Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarovning samolyoti texnik talablarga javob bermagani uchun Buyuk Britaniyaga kiritilmadi. Bu haqda Sputnik xabar berdi. Qayd etilishicha, Japarov boshchiligidagi Qirg'iziston delegatsiyasi Buyuk Britaniyaning Glasgow shahrida bo'lib o'tayotgan BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha sammitiga yo'l olgan edi. Texnik sabablarga ko'ra, prezidentning samolyoti kiritilmagach, Qirg'iziston delegatsiyasi shaxsiy samolyotni ijaraga olishga majbur bo'ldi. Davlat rahbari uchayotgan birinchi sonli bort TU-154 samolyoti Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniyaning texnik standartlariga javob bermaydi. Shu munosabat bilan Qirg'iziston tomoniga ushbu turdagi samolyotlarni mamlakatda qo'ndirishning iloji yo'qligi haqida xabar berildi, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, Japarov Glasgowga Embraer Line H1000 xususiy samolyotida uchgan. Prezident allaqachon Buyuk Britaniyaga yetib borgan va u ertaga 2 noyabr kuni sammitda nutq so'zlaydi. Ma'lumot o'rnida bort raqami 1TU Brezilik 4 bo'lgan samolyot Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmanbek Bakiyevga 2006-yilda Rossiya rahbari Vladimir Putin tomonidan sovg'a qilingan. Ushbu samolyot 1993-yilda ishlab chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.